kulture sjećanja u dijalogu. Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo.
Slušate Kulture sjećanja u dijalogu, podcast Fonda za humanitarno pravo. Moje ime je Olivera Simić. Zrelost jednog društva uz ostalo čini i njegova spremnost da se suoči s vlastitom prošlošću. Tri decenije nakon ratova 90-ih, Zapadni Balkan taj ispit još nije položio. Kulturom sjećanja na ratne žrtve dominiraju etnocentrični narativi kao nacionalna strategija i na svim stranama radi se na odmiravanju obima tuđeg zločina i marginalizaciji vlastitog. Postojeći spomenici i muzeji interpretiraju prošlost na način koji isključuje sve ostale strane, govore samo o stradanju jednog naroda dok se stradanje drugih ili negira ili ne spominje. Čini se da ono što Balkanu nedostaje je ne samo moralna nego i kontinuirana istorijsko-didaktička, pedagoška, muzeološka i estetska debata kao osnova stvaranja negativnog sjećanja koje uključuje i sjećanja na istoriju bespravlja i zločina za koju smo i mi sami odgovorni ili barem saučesnici. Kultura sjećanja nije proces koji neminovno treba da vodi izmirenju sa zločinima i oprostu, već proces učenja kako da se živi sa sjećanjem, da su zločini dio i naše istorije i našeg grupnog identiteta. Isto tako, to je proces učenja da su zajedničke matrice življenja prije zločina bile itekako prisutne na našim prostorima i da takve matrice mogu ponovo da se izgrade samo mukotrpnim radom svih aktera i društveno-političkim angažmanom usmjerenom ka razbijanju identitetskih politika koji se svode isključivo na etnonacionalne identitete. O estetici aktivizma u aktima, praksama i dijelima koja su povezana sa kulturom sjećanja i savremenim političkim i društvenim aktivizmom, progresivnih i ljevičarskih pokreta i grupa u postjugoslovenskim društvima danas razgovaramo sa doktorom Igorom Štiks. Dr. Štiks je profesor na Fakultetu za medije i komunikacije, a predavao je i na univerzitetima u Edinburgu, Gracu, Ljubljani i Sarajevu. Objavio je monografiju Nations and Citizens in Yugoslavia and the Post-Yugoslav States, 100 Years of Citizenship, koji je pod naslovom Državljanin, građanin, stranac, neprijatelj, jedna povijest Jugoslavije i postjugoslovenskih država objavila Fraktura 2016. godine. Sa Srećkom Horvatom potpisao je knjigu Pravo na pobunu i zbornik Dobrodošli u pustinju postsocijalizma, obje objavljene od strane izdavačke kuće Fraktura. Nedavno je objavio i dvije studije Aktivistička estetika i koautorski rad pod nazivom The New Balkan Left, Struggles, Successes, Failures sa Krunoslavom Stojaković. Dr. Štiks je i autor knjige pjesama Povijest poplove, te dva nagrađivana romana Dvorac u Romagni i Eliakimova stolica, kao i romana Rezalište i Duplo V. Za svoj književni i intelektualni javni rad dobitnik je brojnih regionalnih i svjetskih nagrada. Uz Dubravku Stojanović i Dejana Ubovića, dr. Štiks je jedan od autora izložbe Labirint 90-ih i jedan od inicijatora muzeja 90-ih. Ova izložba je odgovor njenih inicijatora na politike koje etnonacionalizam i šovinizam postavljaju iznad društvene pravde, mitove iznad života pojedinaca, a razdor iznad svakodnevne solidarnosti. Ulazak u labirint i slobodno lutanje njime je prijedlog posjetiocima da tu traumatičnu deceniju sagledaju iz više uglova, ali prije svega iz ugla ljudi kojima je život razrušen u jednom danu, onih koji su bili protiv rata, koji su morali da napuste svoj dom i koji su bili okruženi obmanama sa svih strana. Dobar dan, Igore, dobrodošli.
Dobar dan, dobar dan.
Možda prvo da nam kažeš odakle je ideja za izložbu Labirint 90-ih i zašto Labirint? Na što ste željeli da zapravo ukažete nazivom ove izložbe?
Sama inicijativa Muzej 90-ih nastala je očito iz frustracije. Frustracije sa onim što nas okružuje u postjugoslavenskom prostoru, sa stalnim zapravo ponavljanjem tih 90-ih, s problemom da zapravo iz tih 90-ih nismo izašli. Potpuno vam je jasno da je to dekada koja određuje i našu sadašnjost, jer to sasvim sigurno nisu 80-te, a izgleda ni tirane 2000-te, a da zapravo vidimo konstantno povratak i ideologijama, i ideologemima, i motivima, i temama, i ljudima iz 90-ih godina. Mi smo zbog toga često razgovarali o takozvanim dugim 90-im, 90-ima kojima nema kraja. I tu nam se nametnula ideja labirinta, Dakle, ideja da zapravo mi još uvijek tražimo izlaz iz 90-ih. Još uvijek nismo to pospremili u neki muzej gdje bi možda bilo zanimljivo zaviriti, ali muzej koji nam ne utiče na sadašnjost. Kao što vidite, i dalje je tome slučaj i zbog toga smo odlučili da napravimo prvu pilot izložbu u Beogradu prošle godine i sada jednu veću i elaboriraniju izložbu koja će biti otvorena u Sarajevu 23. maja u Historijskom muzeju Bosne i Hercegovine. Dakle, pozvali smo publiku na jedan ulazak u lavirin, na pokušaj da iz njega iziđemo, ali i također na jedno suočavanje s tom epohom na, mi vjerujemo, na drugačiji način nego što se to radilo do sada.
Skoro ste izjavili da 90. i ostaju glavna referenca i sad ste to rekli života i posjugoslovenskih društava, ali nažalost onom negativnom, jel, nasljeđu te epohe. Međutim, znamo isto tako da 90. nisu samo obojene nasiljem, nego i pozitivnim ljudskim iskustvima i sjećanjem na taj period našeg društva. Da li je i zašto potrebno govoriti o dekadi 90. izvan reference na nasilje i rat?
Svaka dekada to nosi. Mi smo upravo to želili pokazati, ne fokusirajući se samo na nasilje, na rat i na zločine, iako oni naravno da imaju i tekako važno mjesto. Dakle, želili smo pokazati kompleksnost društava, te također fragmentaciju tih društava u toku procesa raspada Jugoslavije. Sasvim sigurno da ista situacija nije bila u Hrvatskoj, kao što je bila u Srbiji, ili naravno u Bosni i Hercegovini ili na Kosovu, a pogotovo ne u Sloveniji ili Makedoniji. Dakle, pokušali smo pokazati da su čak i u najgorim periodima društva su opstajala. Opstajala su kroz kulturu, kroz umjetnost, kroz muziku, opstajale su u međuljudskim odnosima, opstajale su kroz geste upravo solidarnosti i borbe, kroz koje su nastajali oni pravi heroji, one koje mi smatramo herojima, a to su ovi pravednici koji su spašavali svoje susjede, pravednici koji su žrtvovali svoj život za druge, oni koji nisu pristali na dominantnu logiku. Konačno, ljudi su se upoznavali, zaljubljivali, vjenčavali, dobivali djecu u toj istoj dekadi. Dakle, imali smo taj ambiciozni pokušaj da prikažemo tu dekadu iz različitih uglova. Naravno, ona je fokusirana na postjugoslavenski period, ali mi njoj dajemo i kontekst. Kontekst koji se konačno i nas dodirivao. Iako je, pogotovo na zapadu 90. se smatraju sretnim godinama, pokazujemo da naravno nisu baš bile takve negdje druge po svijetu gdje nisu bile ni približno sretne. Ali sve to što se dešavalo u tom svijetu, čak i u takvoj i u našoj regiji, je dolazilo do nas. Jel? Konačno, Nirvana je imala zadnji koncert u Ljubljani, jel, 94. Svi su slušali muziku i pratili MTV i svi su gledali filmove kao i bilo ko, bilo gdje drugdje na ovom svijetu. Dakle, vidimo jednu kompleksnost tog perioda. Ono što nas sada zanima jeste, a zašto se mi nakon 30 godina moramo vraćati tamo da bismo možda našli odgovore koji nas zanimaju danas. Dakle, ta ideja muzeja 90-ih nije ideja okrenutosti prošlosti, ona je zapravo ideja okrenutosti sadašnjosti, kako bi se našao neki drugi imaginari za neku drugu budućnost.
Da li su ratovi možda, a možda i nisu, neizbježan dio tog sjećanja, ili pamtimo možda samo ono što je nas lično neposredno pogodilo? Na primjer, u Srbiji to su bile sankcije i inflacija, možda za ljude što, čega se oni najviše sjećaju. Neću da kažem da se ne sjećaju ratova, naravno da je to sve afektiralo ljude na Balkanu, ali možda postoje ti neki drugi događaji na koji su se oni više fokusirali u tom periodu. I onda, koje je mjesto sjećanja rat i zločine u kolektivnom pamćenju tog perioda?
Upravo to vidimo. Vidimo sukob individualnih sjećanja sa dominantnim narativom koji se onda predstavlja kao kolektiv. A i on se mijenja ovisno od toga često ko je na vlasti i, recimo, čak to možemo i dokazati, često ovisno o tome ko drži medijske poluge, na primjer nacionalnu televiziju. Ja? Mi možemo itekako uticati na to kolektivno iskustvo tog perioda skroz sadržaje koje puštamo, recimo, na nacionalnim televizijama. Međutim, u pravu ste što kada se osvrćete na individualno, na iskustva i zašto postoji također veliko nerazumijevanje. Zašto neko koji je, ovisno koliko ste imali godina u tom periodu, ovisno što vam je bilo bitno, da li ste se pitali šta se negdje događa, ili ste jednostavno najveću patnju koju ste doživjeli bila ona koja je učinjena vama, jel? Pa tako da imamo često pomalo izlomljena sjećanja Nekome je rat počeo 99. jel? Nekome je, boga mi, počeo 90. ili 91. Nekome se rat završio 95. I nakon toga mu više ništa što se dešavalo u drugim dijelovima nekadašnje zemlje nije značilo ili imalo bilo kakvog uticaja. Dakle, vidimo razlomljeno sjećanja i potom pokušaj kod nekih ljudi da ta sjećanja sastave i zato nam je izložba kao forma bila jako važna. Čak smo se mi sami morali sjećati do nekih stvari, ako se time bavimo, morali smo pitati ljude šta im je bilo važno. Dakle, da pokažemo kako su živjeli neki drugi ljudi. Jel? Ne idete na izložbu da biste vidjeli tamo kako ste vi živjeli, da vidite kako je živio neko negdje drugdje i zašto iz te njegove perspektive svijet izgledao drugačije. O što se tiče kolektivnih sjećanja, kao što sam rekao, one su podložna, dakle, klasičnim manipulacijama. Kažem, mediji imaju najveću ulogu u smislu akutnog odnosa spram prošlosti, ali potom idu, naravno, o čemu Dubravka Stojanović vrlo uvjerljivo piše, ide, naravno, nastava predmeta kao što su istorija, povijest, historija, dakle, školski sistem i, konačno, da kažemo, dominantne teme u određenom društvu, u određenom trenutku. I tu se postavlja također problem zašto komunikacija postaje otežana između ovih zemalja nasljednica, zašto je teško razgovarati upravo zato što više nemamo iste reference na te događaje i konačno zato što se društva sama mijenjaju. Često to kažemo i često radimo usporedbe, jel, sad ću da usporedimo hrvatsko i srpsko društvo. Jel? I naravno da to nam daje nekakve odgovore. Ali neke druge nam više ne daje, upravo zbog različite dinamike kroz koje prolaze ta društva u posljednjih 20 godina.
Dotakao si se nekoliko puta sad u ovom govoru o uloge medija, ključne uloge medija i televizije. Kakvu poruku danas šalju državni mediji, vlast, govoreći o 90-im posljeratnim generacijama i koji su to segmenti našeg društva koji pokušavaju različitim inicijativama da ponude antitezu duboko ukorijenjenoj nacionalističkoj matrici i šovinizmu koji se eksploatiše od strane državnih struktura i medija. I koliko ti van institucionalni akteri zapravo uspijevaju da se suprotstave etničkom, nacionalnom i vjerskom diskursu kulture sjećanja?
Pa tu moramo poći od poraza, a onda da bismo mogli nešto raditi, pa smo tako i mi krenuli, ja sam spomenuo riječ frustracija, evo sada i poraz, iz kojeg smo krenuli sa ovom inicijativom koja bi trebala dati drugačiji pogled na 90. nego onaj koji smo do sada prakticirali. Poraz je u tome da vi kada vidite medijski pejzaž, kao što sam rekao, na primjer, i dalje nacionalne televizije su glavni arbitar, dakle, javnog mnijenja. Onda potom dolaze televizije s nacionalnom frekvencijom, to su ove komercijalne televizije, ali koje su i tekako dio političke mašinerije. Potom dolaze eventualno televizije koje pokušavaju dati nešto uravnoteženiji pristup time što izvještavaju iz različitih dijelova regije, kao što je, na primjer, Al Jazeera Balkans. Jel? Dakle, dobit ćete tu malo donekle uravnoteženiji pristup, to donekle vidimo i kod N1, jer se također radi o regionalnoj mreži. Dakle, naći ćemo Radio Slobodna Evropa i slično, ali njihov domet nije toliko velik da bi direktno utjecao na promjene javnog mnijenja. Opet, konačno, nisu mediji tu slučajno, dakle, doista se radi o političkoj moći, ljudi koji su postavljeni da vode te medije su ljudi koji odgovaraju određenim političkim opcijama. Mi vidimo, dakle, da skoro u svakoj od ovih zemalja imamo, bez obzira na pojedine iznimke, dakle, desnu nacionalističku političku orijentaciju koja sada svojim populusima, jeli, daje određenu viziju o kojoj ste i vi govorili na početku, dakle, viziju u kojoj je naš narod žrtva, u kojoj su drugi agresori, u kojoj smo mi nepravedno kažnjeni, u kojima mi tražimo pravdu za svoje, a u kojima se negiraju čak i dokazani zločini i time zapravo izaziva također jedan osjećaj strašnih tjeskobe, frustracije, ali stalni ono što znamo, jel, 30 godina, osjećaj ugroženo. Ja. Sad to ovisi o kojoj sredini tačno govorimo i kako da bismo mogli dati pravu ocjenu. Ove inicijative o kojima govorim, uključujući ovu našu, da budemo samo kritični, one su pokušaj da se da alternativni pogled, drugačiji pogled. One su kontrahegemonijski. Hegemonijski diskurs je nacionalistički, a mi pokušavamo tu malo pokvariti tu divnu nacionalnu priču u kojoj smo mi dobri, a drugi su loši. To opet dolazi do određene publike ta publika je jednim dijelom spremna na to, s druge strane nije spremna, pa takav diskurs utiče na nju i ponekad to izaziva sukobe s onima koje i tekako zanima šta, recimo, mi pokušavamo da kažemo, ali se s nama apsolutno ne slažu. Što se tiče najvećeg broja ljudi, takve inicijative ostaju na margini. Tako je i naša pilot izložba u Beogradu od juna do septembra ostala na margini, o njoj se jako puno pisalo, od Balkan Insight, Al Jazeera, Slobodne Evrope, N1, izlazilo je toliko tekstova o tome, pa čak i neki tekstovi u mainstream medijima, ali recimo na nacionalnoj televiziji jedan važan prilog koji je o tome napravljen, nije emitovan, a objavljen je u jednoj beogradskoj kronici, jel? Dakle, u popodnevnom terminu izvještaj sa izložbe bez komentara, jel? Samo sa snimkama. Dakle, vi vidite da tu imamo naravno jedan jasna poruka koja je puštena, a to je da su to marginalne pojave kojima ne treba čak davati na značaju, na primjer slanjem huligana kao što se to radi u nekim drugim prilikama. Dakle, ostaviti to akademiji, ostaviti to civilnom sektoru, ostaviti to tamo gdje nema nikakav utjecaj. Ako nemate utjecaj na više od 5% ljudi, vi niste politički relevantni i u tom smislu mi doista djelujemo sa margine, ali bez te margine bojim se da bi bilo puno gore.
Da li mladi su dio te margine ili po tvojom mišljenju oni su više ka desnici?
Pa sad, svi kažu da su nove generacije prilično okrenute desnici i da u tom identitarnom narativu nalaze neki smisao. Dakle, moramo uzeti obzir što generacije, ajde da kažemo od 17 pa do 25 godina, koje su tradicionalno bile apatične, pogotovo što se tiče glasanja, koje danas politiku, politička pitanja doživljaju kroz TikTok, društvene medije, a ne kroz, dakle, uobičajene televiziju, radio i slično. One u ovom svijetu doista su zbunjene u tom, zašto bi nas iznenadilo da zapravo pokušavaju naći neki odgovor na to šta se za Boga desilo ovdje i zašto su mi roditelji takvi kakvi jesu. Međutim, to nisu svi. Čak i ta desna orijentacija dolazi zato što im je desni sadržaj ponuđen, a što im bilo koji drugi sadržaj nije ponuđen i nikada im nije bio ponuđen. Kada vidite da je neki profesor u nekoj gimnaziji u Zrenjaninu ili u Beogradu otvorio samo pitanje na drugačiji način, tada dobijete potpuno drugačije studente. Kada vidite da su imali prilike da pogledaju neku predstavu ili izložbu ovog tipa, tada dobijete nešto drugo. I jedno od najboljih komentara koji smo dobili kada su srednjoškolci došli na našu izložbu, jer ih je dovela njihova profesorica, ili kada su neki mlađi ljudi slučajno došli, je bilo: došli smo ovdje da upoznamo svoje roditelje. I ja mislim da je to toliko precizan komentar na našu situaciju. Mi se ne poznamo. Mi nemamo samo ove sukobe, kreirane sukobe između raznih etničkih grupa. Mi imamo sukobe sami sa sobom. Mi imamo međugeneracijski rat zapravo. Tako da sve ono što dobivamo posle sa mlađom generacijom je produkt i tog unutrašnjeg rata.
Slušate podcast Fonda za humanitarno pravo. Kulture sećanja u dijalogu.
Možda nešto da nam kažeš o tome šta podrazumivaš ti pod estetikom aktivizma i da li se ono ograničava na umjetničke prakse, na upotrebu umjetnosti i umjetničkih formi. Zašto je važno razumjeti razvrsnost oblika estetskog aktivizma u postsocijalističkim državama Balkana? Bilo da je riječ o savremenoj umjetnosti, performansima, pozorištu, poezije. I koja je razlika, ti u svojim radovima govoriš, između estetike otpora i estetike pobune?
Kao što si navela, ja sam se puno bavio temom građanstva i državljanstva, dakle citizenship, šta znači biti državljaninom, jel, u smislu statusa, prava, šta znači biti građaninom neke političke zajednice. I kako se to mijenjalo kod nas u posljednjih 100 godina. Dakle, dao sam u istinu jednu drugačiju povijest Jugoslavije i postjugoslavenske države kroz tu optiku koja nije bila dovoljno istražena. Naravno, bavljenje time me je dovelo do bavljenja društvenim pokretima i bavljenja građanskim aktivizmom, ulogom koju građanin može imati ne samo kao, da tako kažemo, aktivni građanin koji, eto, povremeno ide na izbore kad ga pozovu ili možda ima neki NGO ili potpomaže svojem društvu, nego kada taj aktivni građanin postaje aktivist. Šta znači biti aktivista? Šta znači zapravo nuditi nešto drugačije svom društvu? I naravno, to vas neće iznenaditi, privuklo me ono što se počelo događati baš negdje u vremenu kad sam završio svoj doktorat i kada sam započeo rad na Univerzitetu u Edinburgu, a što se počelo dešavati ovdje na Balkanu, a o čemu se dovoljno čak ni ne priča, a to je pojava onoga što ćemo kasnije nazvati nova ljevica. Dakle, negdje tamo od kraja od 2009. pa kroz 2010. mi smo dobili čitav niz pokreta koji zapravo postavljaju neka druga pitanja. Oni postavljaju pitanje u kakvom to društvu mi živimo, u kakvom to društveno-ekonomskom poretku mi živimo. Oni donose kritiku kapitalizma i kritiku te takozvane tranzicije koja je unesrećila toliki broj ljudi. Dakle, ja sam tu novu ljevicu koja je krenula sa tom čuvenom studentskom pobunom u Zagrebu 2009. pa smo je mogli pratiti u Sloveniji, u Beogradu, dakle što se tiče studentskih pokreta, pa pobunama koje su bile u Mariboru, pa bosanskim plenumima 2014. do pojave raznih ekoloških grupa po čitavoj regiji i potom u posljednjih 5-6 godina pojave, dakle, institucionalnih aktera nove ljevice, kao što je Možemo u Hrvatskoj, kao što je Levica u Sloveniji, kao što je bilo Moramo, a sada Zeleno-levi front u Srbiji. Dakle, mi smo dobili nekog aktera, trećeg, kojeg je uglavnom zanemarila, da tako kažemo, ova liberalna scena, koja se bavila samo sukobom između liberala i nacionalista. Mi smo dobili, recimo, tu lijevu alternativu koja postavlja neka druga pitanja. I mene je zanimalo, naravno, u svemu tome, kakva je uloga upravo ovih estetskih praksi, ne nužno umjetničkih praksi, jer u svim tim pokretima na koje sam išao sam vidio jednu eksploziju kreativnosti i jednu nevjerojatnu potrebu da se ova pitanja artikuliraju i kroz umjetnost. I zato upravo govorimo o aktivističkoj estetici koju pokušamo obraditi na različite načine. Ukratko, spomenuli ste estetiku otpora koju sam vidio u praksama kada novi pokreti proučavaju vlastitu istoriju. To se prvenstveno za ove nove lijeve pokrete odnosi na antifašizam. Dakle, mi smo dobili rehabilitaciju antifašističke borbe, rehabilitaciju socijalističke alternative, pokušaj da vidimo šta su to oni tamo radili, koje smo naravno u ovom istorijskom revizionizmu marginalizirali i demonizirali kao komunističke totalitariste. Jel? Šta su oni radili, protiv čega su se borili, s kojim idealima? I tu vidimo jednu ogromnu eksploziju u teatru, u likovnoj umjetnosti i u književnosti i tako dalje, povratka onim korijenima koje zapravo smatramo da su naši, jel? Barem na toj strani. Estetika pobune je bila ona estetika koja se dešava u trenutku kad se pobuna zbiva. Kojim ćemo se načinom odupreti ome danas i sada? Jel? I tu naravno ćemo vidjeti stvari koje mene zanimaju mimo samih umjetnika, na primjer estetika jednog plenuma, teatralnost jednog plenuma, dramaturgija jednog plenuma, ali konačno i kroz performanse i umjetničke akcije. Ali ima i nešto još. Ima opet, evo, vraćam se na tu riječ estetika poraza. Dakle, mi imamo jako puno dokumentaraca, na primjer Marta Popivoda, njezin rad, jako puno tekstova, akcija i tako dalje, koje se bave time kako nam se dogodio to ono što govorim, dupli poraz, s kojim se još nismo suočili, baveći se suviše, dakle, ovom nacionalističkom rekonkistom, jeli, i zločinima koje ona donijela. Nama se desio poraz jedne utopije, a to je bio, taj se poraz desio čitavom svijetu, to je poraz jedne socijalističke utopije, a druga utopija koju smo ovdje gradili je bila utopija Jugoslavije. Dakle, zajednice, više nacionalne zajednice, koja će biti više nego samo zbroj svojih nacija, pokušaj da se na ovom dijelu Balkana napravi jedna moderna, progresivna zajednica koja će biti relevantna u svijetu. Te poraze sada mi nosimo.
Koliko je razvijeno u tebi regionalno suočavanje sa prošlošću ili ima dosta toga, ja mislim, otpora u pojedinim zemljama? Ali kako raditi protiv monoetničkog suočavanja sa prošlošću i težiti ka regionalnom suočavanju sa posljedicama nasilja i nacionalizma, čije posljedice se uvijek osjećaju u svim nezavisnim državama stvorenim raspadom Jugoslavije? Koliko je važno da se radi regionalno, da se razbija taj monoetnički narativ o tome šta se desilo?
I ova naša inicijativa pokazuje sličan pristup. Mi imamo regionalni odbor, djelujemo u čitavoj regiji, izložba će ići posle toga u Hrvatsku, ići će po gradovima po postjugoslavenskom prostoru. Dakle, skoro svaka važnija inicijativa imala tu komponentu. Konačno, mogli bismo to pitanje postaviti, ali ne može se ni jedna TV serija koja su toliko popularni, jedan film napraviti, a da nije regionalna. Dakle, imamo situaciju u kojoj jako puno stvari nikako ne možete napraviti samo u svojoj državi, a prije svega je tu ekonomija. Dakle, mi imamo nešto što ide kontra ideološkom narativu, koji isključivo vas fokusira i provincijalizira na građanina vaše države. I, nažalost, to radi. Kako to radi? Bez obzira što je realnost, kao što sam rekao, ekonomska, kulturna, jezična, medijska, šta god hoćete, umjetnička, regionalna, vi zapravo pod utjecajem medija i pod utjecajem onoga što se zbiva u vašoj sredini, gledate samo ono što se zbiva u toj sredini. I naravno da je onda teško, dakle, subvertirati taj narativ, teško je jer traži vrijeme, traži posvećenost, traži konačno putovanje, traži konačno da imate kontakte u drugoj zemlji, da tamo putujete, da možete tamo idete na odmor i slično. Dakle, tih ljudi ima, ali oni su i dalje manjina. Mi smo vidjeli da je propala ideja regionalne komisije. Dakle, to je jako teško. Možemo zamisliti ono što smo mogli zamisliti prije 15 godina, da doista regionalna komisija dobije potporu svih ovih država kako bi se nastavila baviti 90-ima i pogotovo pitanjem pravde i sličnim stvarima i nastavila raditi na osvjetljavanju zločina koji se dogodili tada. Mi nisam siguran da ćemo vrlo skoro biti u bilo kakvoj prilici za takav jedan pristup. Ono što će se događati jeste slične inicijative, slične našoj, možda neke koje će biti veće ili sa više novca ili koje će imati dovoljno oni koji će u to uložiti. Dakle, mi vidimo da opet kod jedne manjine taj regionalni pristup je logičan, a da najveći broj ljudi, nažalost, je ipak pod utjecajem svoje sredine. I onda vidimo šta vidimo. Vidimo klasičnu stvar da najveći broj ljudi se konformira mišljenju svoje sredine. Jer nije baš lako da se svađate ili za nedjeljnim ručkom, ili da svađate sa svojim susjedima, ili da svađate sa svojim partnerom, da svađate sa cijelim svijetom. Jel, to baš nije jednostavno, pa onda polako prihvatate ono što su neke dogme sredine u kojoj živite, kako sebi ne biste radili probleme. I bojim se da te elemente, nažalost, određene inicijative vezane za kulturu sjećanja nisu dovoljno uzimale u obzir i zašto se danas, nakon što je toliko novca uloženo u taj posao, nakon što je tribunal u Hagu odradio nevjerojatan posao sa ogromnom arhivom, nakon što su nam sve činjenice poznate, zašto danas nemamo efekat koji smo se nadali, a to je šta je trebalo da bude? Pluralna, demokratska društva, sasvim svjesna svoje prošlosti, koja tu prošlost neće ponoviti. To je, nažalost, bila bajka u sukobu sa političkom realnošću.
Za kraj, da nam kažeš, da li smo mi po tebi na putu da izađemo ili da nađemo izlaz iz lavirinta i šta treba da se desi da ne ostanemo vječno zarobljeni u istom?
Pa da, eto, to je to pitanje od koje smo krenuli, kako izići iz tog lavirinta. Izgleda da je potrebna neka nit ili više niti koje bi nas dovele do različitih izlaza. Ono što smo mi predložili, ajde da sad, s obzirom na stop terećuje, ajde da taj mračni lavirint upoznamo, da bismo onda mogli znati koje bi bile linije izlaza. Jasno je da će neki izlazi nam biti nametnuti, jednostavno ovaj svijet se mijenja jako, jako brzo i ima i itekakav direktni utjecaj na ono što mi danas živimo. Da kažemo to, možda nekoliko opcija. Jedna je opcija da ponavljamo 90. To je, dakle, put ka destrukciji i propasti. To bi uključivalo sukobe na terenu. Opet ogroman egzodus, već demografske iscrpljene regije u kojoj će jako malo ljudi ostati i opstati. Dakle, bio bi put ka sukobima, ratu i zatvaranju. Druga opcija je da naprosto vas određeni globalni ekonomski i politički tokovi mijenjaju, hoćete, nećete. Ako ste bili u Hrvatskoj, primjećujete velik broj Nepalaca, Filipinaca, u Srbiji ćete primijeniti velik broj radnika iz Bangladeša i Šri Lanke. Mi vidimo da svjetska ekonomija tako djeluje. Ovdje imamo jedno ostarjelo stanovništvo koje nije u stanju da isprati ni ove ekonomske trendove. Mnogi ljudi nastavljaju da odlaze. Dakle, to će vas mijenjati. Ako ne želite da vas to mijenja, žao mi je, ali nećete u tome uspjeti. Jednostavno se o tome nećete moći oduprijeti. Treća opcija je da pokušamo naći neki drugi i drugačiji izlaz. Onaj kome se ja nadam jeste neko društvo koje razmišlja o tome kako unutar njega ostvariti neku vrstu pravednosti, neku vrstu jednakosti, koje ulaže u obrazovanje, koje ulaže u nauku, koje ulaže u ljude koji trebaju ovdje da opstanu, da ovo neće biti monoetnička društva u sljedećih 50 godina, koje, dakle, prihvata sve one koji dolaze, ne kao strance, nego kao buduće sugrađane, koje, dakle, pristaje na to da se afirmira u jednom doista mijenjajućem svijetu ovdje na Balkanu sa takvim uvjetima života kakvi jesu. Eto, to bi bila moja želja, jer bi tada doista razgovarali o nekim drugim stvarima, a ne bismo se, naravno, bavili niti 90-ima, niti 40-ima.
Hvala ti, Igore, na ovom razgovoru. Ovo je bio podcast Kulture sjećanja u dijalogu Fonda za humanitarno pravo, posvećen razgovoru o estetici aktivizma u aktima, praksama i dijelima koja su povezana sa kulturom sjećanja. Moj današnji gost je bio dr. Igor Štiks.
Slušali ste podcast Fonda za humanitarno pravo.